Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 23-ն է, նախորդին Դավոսի համաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ոչ պաշտոնական հանդիպումը, դրան են արձագանքում քաղաքական վերլուծաբանները և ազգային ժողովի պատգամավորները։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտնել է, որ չարորակ ուռուցքների բուժումը կիրականացվի պետպատվերի շրջանակում։ Միջազգային թեմա Հարևան Վրաստանի նախագահի հանդիպումները Բրյուսելում մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 Դավոսում ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Փաշինյանը այդ մասին գրել է Facebook-ի էջում։ Մտքեր փոխանակեցինք բանակցային գործընթացի ընթացիկ իրավիճակի և հետագա քննարկումների մասին։ Հանդիպումը տևեց մոտ ժամ ու կես, մասնավորապես գրել է Փաշինյանը։ Հունվարի 25-ին նախատեսված է Փաշինյանի այցը Մոսկվա։ Նա ելույթ է ունենալու Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի կենտրոնակայանում։ Նրա այցի և ելույթի առիթը 2019-ին Հայաստանի նախագահությունն է այդ կառույցում։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր հայտնել է, որ Հայաստանում չարորակ հիվանդությունների վիրահատությունները իրականացվելու են պետպատվերի շրջանակում, այսինքն հիվանդների համար այդ վիրահատությունները այսուհետ անվճար են լինելու։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Անկարան ասել էր, թե հանդիպմանը քննարկվելու են Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտի ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան զորքերը դուրս են գալիս հիմնականում քրդաբնակ այդ շրջաններից։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ հիմա անդիմության առաջնորդներից Յուլիա Տիմոշենկոն պաշտոնապես հայտարարել է, որ առաջադրվում է նախագահի թեկնածու։ Իր ելույթում նա խոստացել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, աշխատավարձերի բարձրացում, սերտ ինտեգրում Եվրամիությանը։ Նա նաև խոստացել է միասին հետ բերել Ղրիմը և Դոնբասը։ ԱՄՆ-ի Նյու Յորքի նահանգի ոստիկանությունը հայտնում է, որ 3 տղամարդ և 1 անչափահաս է ձերբակալել նահանգի հյուսիսում մահմեդական գյուղական համայնքի վրա հարձակում պլանավորելու կասկածանքով։ Այդ նահանգի ոստիկանապետի տեղակալը ասել է, որ հայտնաբերվել է զենք, ինչպես նաև պայթուցիկ ինքնաշեն նյութեր, որոնք հիմա փորձաքննության են ենթարկվում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի լաբորատորիայում։
Շնորհակալություն հրաշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում տեղադրած գրառմամբ հաղորդել է 3 Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մոտ 1.5 ժամ տևած ոչ պաշտոնական առանձնազրույցի մասին։ Երկու հարևան երկրների ղեկավարները առանց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների, առանց արտգործ նախարարների զրուցել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին, ահավասի քաղաքական վերլուծաբանների առաջին արձագանքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ ներքաշված կողմերը և միջազգային հանրությունը փորձում են խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը շարժել մեռյալ կետից։ Այսօր ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն այսպես մեկնաբանեց 3 Դավոսում ժամ ու կես տևած Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները։
Փաստացի վերջին 7-8 տարիներին մենք ունեցել ենք բանակցային գործընթաց, որը եղել է մեռած վիճակում։ ամենաուժեղ հարվածը իհարկե ստացավ ապրիլյան պատերազմից հետո բանակցային գործընթացը, բայց մինչև այդ էլ փաստորեն Կազանյան ձախողումից հետո բանակցային գործընթաց որպես այդպեսին չկար, եւ դրա փոխարեն կար ուրիշ բան՝ լարվածություն շփման գծում։ Պետք չի հիմա մեծ ակնկալիքներ ունենալ, որ այ ինչպես ընդդիմությունն է ասում, այ շատ շուտով մենք կտեսնենք առաջընթաց, խոսում է որ տարածքներ զիջելու մասին, էլ չեմ ասում Արցախը ծախելու մասին, ոչ, ես կարծում եմ, որ հիմա փորձ է արվում գործընթացը բերել հասկանալի տրամաբանական, այսպես հարթության մեջ, զերծ պահել այն, այսպես ասեմ, ռազմական հռետորաբանությունից եւ պատերազմական քարոշությունից։
Դավոսում ոչ պաշտոնական հանդիպում ունեցա Իլհամ Համալիևի հետ, մտքեր փոխանակեցինք բանակցային գործընթացի ընթացիկ իրավիճակի եւ հետագա քննարկումների մասին։ Հանդիպումը տևեց մոտ ժամ ու կես։ Երեկվա հանդիպման մասին Հայաստանի վարչապետը միայն այսքանն է գրել Facebook-ի իր էջում, փաստորեն առանց մանրամասներ հայտնելու։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցած տարվա մայիսից ի վեր Փաշինյանն արդեն 4-րդ անգամ է հանդիպում Ալիևի հետ, ընդ որում այս հանդիպումը հաջորդեց ճիշտ 1 շաբաթ առաջ Փարիզում կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների 4 ժամանոց հանդիպմանը, որի արդյունքում ըստ ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդների նախարարները համաձայնեցին բնակչություններին խաղաղության նախապատրաստելու կոնկրետ միջոցառումների ձեռնարկման անհրաժեշտության վերաբերյալ։
Իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը այսօր միջազգայինորեն Հայաստանի հետ համեմատությամբ գտնվում է ավելի ոչ դրական լույսի տակ։ Հայաստանում տեղի ունեցել հեղափոխություն, Հայաստանը համարվում է ժողովրդավարական երկիր, Հայաստանը միջազգային ինդեքսներում առաջընթաց է եւ շատ-շատ առաջ է անցել Ադրբեջանից, այն ժամանակ էլ առաջ էր, եւ հիմա Ադրբեջանն է փորձում այդ դրական իմիջ ստեղծել իր շուրջը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ ճիշտ 1 շաբաթ առաջ Փարիզում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Էլմար Մամեդիարովը։ Դրան է արձագանքել նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն, ով ողջունել է Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերը եւ երկու նախարարների պայմանավորվածությունը ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համար։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության լիդեր Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, որ վարչապետը պարտավոր է օրենսդիրին տեղեկություններ հայտնել այս գործընթացների մասին։ Խորհրդարանի փոխոսնակ Լենա Նազարյանն էլ հավաստիացնում է, որ հասարակությունը բոլոր դեպքերում պատշաճ եղանակով կտեղեկացվի Ղարաբաղյան խնդրում ընդունելիք վճիռների մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հանդիպի քաղաքական ուժերին եւ տեղեկացնի, թե ինչ է քննարկել Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Վերջինիս փոխանցման բայց հարցը բոլորին է վերաբերում եւ քաղաքական ուժերը պետք է տեղյակ լինեն այդ բանակցություններից։ Հիշեցնենք, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ, բայց թե ինչ հարցեր են քննարկվել առայժմ որևէ տեղեկատվություն չկա։
Դեսեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի վարչապետը այդ հանդիպումներից հետո պետք է քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ իրականացնի և տեղեկացնի քաղաքական ուժերին, թե ինչ են խոսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այսօր խորհրդանում 3 քաղաքական ուժ կա, գոնե 3 քաղաքական ուժերի առաջնորդները պետք է տեղյակ լինեն, թե ինչ բանակցություններ են ընթանում, եթե ոչ նաև արտախորհրդանական այլ ուժերի ներկայացնելը եւս։ Հետեաբար, եթե գաղտնիք է, հասկանում եմ, որ գաղտնիության ռեժիմ գոյություն ունի, բայց միևնույն ժամանակ այս գաղտնիության ռեժիմի հետ կապված ամբողջական պատասխանատվությունը մնում է իշխանության վրա քննարկումների հետ կապված, իսկ այդ տեղեկությունը կիսելով քաղաքական այլ ուժերի հետ, միևնույն ժամանակ պայմանավորվածություն ունենալով գաղտնիության ռեժիմը պահպանել, հնարավոր է նաև այստեղ պատասխանատվության կիսում
իշխող ուժից վստահեցնում են առանց հանրության նիրազեկելու Ղարաբաղի հարցում որևէ որոշում չի կայացվելու։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը բացառում է, որ նոր իշխանությունը ճնշումների ազդեցության տակ կարող է Ղարաբաղի հարցում գնալ զիջումների։ Նախկին իշխանությունների կողմից հաճախ է հնչում այդ մտահոգությունը, որ գուցե նոր իշխանությունները Ղարաբաղի հարցում գնան ոչ ցանկալի զիջումների։ Ձեր կարծիքով ինչով է այս մտահոգությունը բացատրվում և կա ընդհանրապես նման մտահոգության տեղը։
Շատ հստակ ասվել է, որ որևէ որոշում չի կայացվի առանց դրա մասին հանրայնորեն իրազեկելու և նաև Ստեփանակերտի խոսքը ասել ենք, որ շատ որոշ է լինելու այս առումով ցանկացած պարագայում։ Հետևապես կասկածներ տարածել, որ կլինեն որոշումներ, որոնց վերաբերյալ մենք նախապես չենք իմանա կամ հետո կիմանանք, ինձ թվում է ուղղակի խանգարում են գործին և լարում են իրավիճակը, որը բոլորով ինչի օգնում հարցի լուծմանը։
Կարող ենք բացառել, որ գործող իշխանությունը ճնշումների ազդեցության տակ չի գնա այնպիսի զիջումների, որոնք անցանկալի կլինեն հայկական կողմերի։
Ես դա բացառում եմ ուղղակի, հաշվի առնելով նաև հենց այս կառավարող ուժի լեգիտիմությունը, որևէ լծակ արտաքին ուժերը չունեն այս իշխանությունների վրա, որպիսի կայացվի մեր հասարակության, մեր երկրի համար անցանկալի որոշում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ով արդեն որոշ տեղեկություններ է հաղորդել իր երեկվա հանդիպման մասին, լսենք մեկ հատված։
Ըստ էության մեր երեք հանդիպումների, ինչպես նախկինում ասել են, քննարկման բովանդակությունը կապված է ավելի շատ, մենք քննարկում ենք բանակցային գործընթացի պատմությունը։ Այսինքն, երբ որ ինչ տեղ ունեցավ, ինչպես տեղ ունեցավ, որ փուլում ինչ իրավիճակ էր եւ այլն եւ այդպես շարունակ, իհարկե քննարկում ենք նաեւ հնարավորությունները, թե ինչ պայմաններ կան կոնտեքստում կարգավորման, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ անհնարինություններ կան։ Եվ ես ուզում եմ ասել այս կոնտեքստում, որ ոչ մի այսպես կոնկրետ դետալ մենք չենք քննարկում, մենք ուղղակի մտքեր ենք փոխանակում, սա նաև ինչ որ առումով մտքեր փոխանակելու, բանակցային գործընթացի ընկալումներին փոխադարձաբար ծանոթանալու և շփվելու հնարավորությունը, և այս կոնտեքստում, հա, և ես շատ ուղիղ ուզում եմ ընդգծել, որ այն ինչ որ ասվել է քննարկումների հիմնական առանցքը, ինչ որ մենք խոսում ենք, ես խոսում եմ, ինչ որ ասում են, դա այն ամենն է, ինչի մասին մենք խոսում ենք նաև հրապարակային, այսինքն նկատի ունեմ այդ բանակցություններում խոսվում է այն ամենն, ինչը ինչի մասին մենք խոսում ենք նաև հրապարակային, ասում ենք նաև հրապարակային։ Ես հույս ունեմ, որ այս պայմանավորվածությունը մեր մեջ մեկընդմիշտ է, որ դավադրություններ լինել չեն կարող, որտեղ դա աբսուրդ է նույնիսկ մտածել այդ մասին։ Ես ես թեմա մի քանի անգամ խոսել եմ նախկինում, հիմա էլ ուզում եմ ընդգծել, որ դա ուղղակի իրավիճակի չընկալման հետևանք է, երբ որևէ մեկը մտածում է, թե կարող է մեր կառավարությունը կամ ես անձամբ որևէ դավադրության մեջ ներգրավեմ կամ ներքաշվեմ։ Իհարկե հասկանալի է, որ երբ խոսում են երկու երկրների ղեկավարներ, ղեկավարների յուրաքանչյուրը խոսում է իր պետության շահերի դիրքերից, իր ժողովրդի շահերի դիրքերից և այլ բան մտածելը պարզապես իրավիճակի թյուր ըմբռնման հետևանք է։
Դա մեկ հատված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ուղերձից, որով նա մեկնաբանել է իր երեկվա հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հետ։ Սոցիալական լուրջ խնդիր դարի հիվանդություն տերմինով դեռ 20-րդ դարում են բնութագրել Չարորակ ու Ռուցկը, դժբախտաբար 21-րդում էլ դա ամենածանր և դժվարությամբ բուժվող ու չափազանց ծախսատար խնդիրն է։ Գիտությունը զարգանում է, իհայտ են գալիս դարի հիվանդությունը հաղթահարելու առավել արդիական մեթոդներ, աշխարհը միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում այդ չարիքը հաղթահարելու համար։ Ինչպես անել, որ այդ տխուր ախտորոշման մասին տեղեկացած անձը կարողանա գոնե ֆինանսապես դիմանալ։ Նախարար Արսեն Թորոսյանն ունի իր կոնկրետ առաջարկը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չարորակ հիվանդությունների վիրահատությունն այս տարվանից կլինի անվճար բոլորի համար։ Շուրջ 200 քաղաքացու համար էլ պետությունը կվճարի արագացուցիչներով ճառագայթային բուժման գումարը, մեկ կուրսնի դեպ մինչև 1 միլիոն դրամ է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Հիմա, եթե կարիք եղավ ռուսկաբանական վիրահատության, այն բժշկական կենտրոններում, որոնք որ կունենան պետ պատվեր, ոչ բոլոր, որտեղ մենք պայմաններ ենք նաև դրել, որակի պահանջներ ենք դրել, այնտեղ վիրահատության համար գումար քաղաքացին չի վճարի ճարագայթային բուժում, որը այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում արվելու է պետ պատվերի շրջանակներում։
Առաջին անգամ Հայաստանում 15 անուն մանկական ՀԿ-ա ու ռուսկային դեղեր անվճար են տրամադրել անչափահաս հիվանդներին, ծածկելով երկրի ամբողջ պահանջարկը։ Իրականացվել է նաև 3 երեխայի ոսկրածուծի փոխպատվաստում, առողջապահության նախարարն ասում է, այսպիսի փորձ Հայաստանում դեռ չի եղել։ Ներդրվել է նաև մեծահասակների ոսկրածուծի փոխպատվաստման պետ պատվեր, իսկ հա անպտղություն ունեցող զույգերի հետազոտման և բուժման գումարի գործընթացի կազմակերպումը նույնպես կլինի անվճար։
Անպտղության պատճառները պարզելուն է ուղացնելու հիմնականում և մի մասն էլ հենց արտամարմնային բեղմնավորման ծառայությունների գնմանը, այսինքն արդյունավետ է պարզել պատճառը և լուծել, դա շատ ավելի էժան է և շատ ավելի մարդկանց վրա կարող է օգտագործել, քան թե պարզապես մի քանի տասնյակ զույգերի անես արտամարմնային բեղմնավորում։
Նախարար Արսեն Թորոսյանն անդրադառնալով պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման ասաց, նախատեսում են սկսել 2021 թվականից։ Թորոսյանը նշեց, որ տարբեր երկրներում աշխատավարձից 2%-ից մինչև 30% է պահվում ապահովագրության համար։ Ըստ նախարարի, Հայաստանը կսկսի ամենացածր տոկոսներից։
Սոցիալական համերաշխության սկզբիքի հիմա է ներդրվում, երբ որ առողջ քաղաքացիները վճարում են հիվանդ քաղաքացիների համար հարաբերականորեն, երիտասարդները տարեցների, աշխատողները չաշխատողների համար, կան երկրներ, որոնք ունեն 30%, կան երկրներ, որ ունեն 2-3%։ Մենք ենթադրում ենք, որ պետք է սկսենք մոտավորապես 10%-ներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Բրյուսելում է, Թբիլիսիին հիմա մտահոգում է վիզաների հարցը, ազատականացումը լուրջ դժվարություններ է առաջացրել հենց Եվրոպայում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը մտադիր չէ գործիք դնել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմը։ Երեքշաբթի երեկոյան Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Եվրամիության հարևանության, քաղաքականության և ընդարձակման բանակցությունների գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
Make once a year a report about visa liberalization. The last
տարին մեկ անգամ մենք վիզային ռեժիմի ազատականացմանը վերաբերող զեկույց ենք հրապարակում։ Վերջին նման զեկույցը հրապարակվել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին։ Եվրամիության տարածքում անհիմն կերպով ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիներ իհարկե կան, նրանց թիվը սակայն նույնատիպ ճանապարհով Եվրոպա ձգտող մյուս անձանց համեմատ աննշան է, այնպես որ վիզային ազատ ռեժիմի սառեցման խնդրանքով կամ առաջարկով դիմելու որևէ պատճառ կամ ցանկություն չկա, հայտարարում էր Յոհանես Հանը։
Applying or asking for this suspension mechanism.
Այս թեման կրկին խիստ հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ Սալոմե Զուրաբիշվիլի Բրյուսելյան այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ Թբիլիսիում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մենյեն խոսեց Շենգենյան համաձայնագրի գոտում ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիների թվի կտրուկ աճի մասին։
A couple of countries within the Schengen.
Շենգենյան գոտումի շարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան և Գերմանիան, մատնացույց են անում այն հանգամանքը, որ ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիների թիվը աճում է։ 2017-ին նման անձանց թիվը 6000 է կազմել, մինչև ազատ վիզային ռեժիմի սահմանում այդ թիվը երապատիկ պակաս էր, մոտ 2000։ Այդ ամենը տեսականորեն կարող է հանգեցնել ազատ վիզային ռեժիմի սառեցմանը, հայտարարում էր Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։
In theory, yes.
Ֆրանսիացի դիվանագետի այս հայտարարության հանրային արձագանքն այնքան մեծ էր, որ Վրաստանի նորընտիր նախագահն իր առաջին արտերկրյա այցի ժանակներում ստիպված էր անդրադառնալ խնդրին։
Ես ճանոթ եմ Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարություններին, պետք է սակայն հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ դեսպանը հատուկ ընդգծել է այս պահին վիզային ազատ ռեժիմի սառեցման հարցը օրակարգային չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ցերեկը կշարունակենք 40 րոպեից։